Y como les hemos adelantado desde que comenzamos el programa de hoy, ahora en un minuto, en menos de un minuto, vamos con esa entrevista que realizábamos a uno de los tres jóvenes que ha decidido esconderse debido, bueno, pues a esa amenaza que pende sobre ellos de ser encarcelados por ser militantes de SEGI. Mañana, de hecho, manifestación en Donostia convocada por el EAC a las 12:30 desde el Boulevard. Vamos con esa entrevista. Bueno, basanakoa, bakizu ez egigazte antolakundaren baitan lan politikoa egiteagatik, terrorista izendatu eta 6 urteko espetxe zigorraera kondenatu dituzela, bos gazte horretar, eta horietako hiruk eskutatzeko erabakia hartu duten, orain aste batzuk, eure militantzia politikoagatik jasaten ari diren kriminalizazioa salatzeko. Zehazki, bost gazteak, Xabier Lujanbio, Maitane Linazasoro, Arkaitz Antza, Aitor Alberdi eta Aitor Franco dira, eta ezkutatzeko hartu edo erabaki hartu zutenak berriz, Xabier Lujanbio, Maitane Linazasoro eta Arkaitz Antza. Eta hain zuzen guk azken honekin itziteko aukera izan dugu Arkaitz Antzarekin, galdera sorta bat berari helaraztekoa, eta gaurkoan, bueno, ba, bere erantzunak dira entzungo ditugunak biharko manifestazioaren bezperan. Eta hasteko eta behin, lehenengo galdera, nolabait, sentimenduekin edo sentimenduekin loturikoa, galdetzen genion, ezkutatzeko erabakia hartu zutenetik nolakoak izaten ari diren beraien egunak, eta batez ere, zer moduz doden animoz.
Bueno, ba, egia esan egunak hemen nahiko luzia keitzen dira, ez? Ba, ez jakintasuna, ez dakit, ez? Ba, azkenean era batean edo bestean ba, preso zaude, ja, praktikamente, eta ba, animo zondo gauden arren, ba, bueno, pixka luzia egiten dira, ja, honezke hoia, ja, hilabete bat dara magu, eta ba, familikoen gatik eta gertuenkoen gatik izango ez balitz, ba, animo horiek ere nahiko baju hango lirak ez, hilabete bat olain komunikatua eta osea ez dakit ez, telebistaren menpe eta irratien menpe eta hola, ba, baina askotan ez dute ba, zuna ezun informazio hori ere transmititzen ez, eta bueno, ba, pixkatin komunikatuare bai sentitzezea, ez nola dengo da kalian, nola dengo da ez dua, baina bueno, orokorrian nahiko ondo.
Bueno, horixe kontatzen zigun Arkaitzek, nahiko ondo animoz, baina noski, egoera horretan aipatzen zuen nolabait konparazio bat eginez, espetxan egongo balira bezala ere sentitzen direla, irrati menpe, komunikabideen menpe, kalean gertatzenaren berri izateko, eta hain zuzen, ba, beraiek ezkutuan zuden bitartean, etxetik urrun bizitu behar izan zuten adibidez aurreko larun bateko Bilboko manifestazio erraldoia. Posible balute parte hartuko luketen manifestazio bat, baina beraien egoeran ezin zuten oski bertan parte hartu. Eta hori buruz ere galdetu genien, zer sentitu zuten, zehazki, edo zer sentitu zuen katsonetan Arkaitzet, jende bolde hori presion eta ieslarien alde ikusterakoan.
Bai, ba, egia esan Bilboko manifestazioa 11 telebistati zuzenean ikusi al izan genuen, bueno, konexioa erori izan arte, tartean hor infozazpiko kidea zineten, ikusi genuen zuke indako elkarrizketak eta kriston emozioa, ez. Gaina, ba, nire kasuan, ba, pixkategun berezia zen, ez, iaz ere, iazko manifan, ba, atxa bertan hiltzen, ez, Etxeberria parkeko ez dortan, eta aurreko nire omenaldia ingo zioten bean Bilbon bertan, eta ba, bueno, ba, kriston penakin, ez, egun hori, ez dakize, eta ezin egona izana, ez, olako ekimen batian, baina, bueno, behintzat zuek komunikabideok kubritu zenuten manifestazioa, eta hemen etxetik, ba, ikusi eta emozionatzeko aukera ere izan genuen, ez. Eta, ba, euskal jendartiak horrelarazten du mezu, ez, azkenean preso eta ieslarien eskubideak defenditu behar diela, ez, eta kalian egon behar duten aia honezkeo kondena kumplitxo dakatenak, paraut doktrina da kendu inbia dela, gaixo larriak kalean egon behar dutela, euskal preso guztiak euskal herrian egon behar dutela, eta hoi dena esan zen egon azkenean euskal jendarteak egun horretan, eta espero dezagun, ba, Espainiar eta Frantziar estatuek, ba, entzun izana, eta kasu egin diezaiotela, eta ba, ondoren gau hilabete urtetan, ba, pausoak ematen hastia, ez, bintzat.
Bueno, 1000 pertsona baino gehiago horreko larun bateko manifestazioan presoei eta ieslariei elkartasuna adierazteko eta horretako gazek ere azken boladan elkartasun asko eta asko jaso dute azken hilabetetan eta horri buruz ere galdetzen genion, bere iritziare galdetzen genion Arkaitz Antzari, esaten genion, bueno, ba, hor saldean ere etxi pila bateko ateak ere zabaleik dituzela eta ohartaz edo horretaz ohartzen direla eta hori ere eskertzen dutela esaten ziguna.
Bai, ba, egia esan kriston elkartasun kampaina euki dugu, ez? Osa, toki guztitatik iritsi zaigu elkartasuna, ez? Palestina, Suedia, Argentina, Irlanda, toki pila batetatik, hemen Euskal Herritik ere toki pila batetatik bidali dizkigute elkartasun mezuak, ate pila bat iriki dizkigute hemen gure herrian, elkartasun ate pila bat zabalik eduki ditugu, baina bereziki ezkerrak eman nahi nizkieke, beraien etxeko ateak zabaldu dizkiguten familiei, buru belarri lanean ibilien jende guztiari, ba, behaie gabe hau guztia litzateke posible izango, ez? Ta mil esker, ba, beraien elkartasuna larazi duten guztiei, baina bereziki etxeko ateak zabaldu diguten familiei eta lanean buru belarri ibilizareten guztiei.
Bueno, esan biharko manifestazioa edo manifestazioa ospatu horretik, Euskal Herriko hiriburuetan ere protestak izan direla, Oarsoldeko gazteekin elkartasunean, asteazken adibidez Gasteizen egin zuten elkarretaratzea, eta gaur ostirala adibidez, Iruñan eta Bilbon antzeko protestak izango dira Euskal Gazteria Libre eta Legala lelopean. Eta biharko manifestazioari begira, ba, atxikimendu ugari asko, besteak beste LAB eta ELA sindikatuek bertara joateko deia egin dute, baita ere ikasle abertzaleak, gazte abertzaleak eta askapena eragile internazionalistak, EH Bildu koalizioak, alegia biharkoa, manifestazio jendetsua izango dela, hortan ez dago dudarik, eta berri hori elkarrezetara itzuliz, aipatzen genuen, bost gazauen egoera dela eta elkartasun uholda izan dela azken aldian Euskal Herrian, batez ere beraien eskualdean, ez da, oarsoaldean, eta bereziki ez dutatza erabaki duten irugazteekin, Xabier Lujanbiorekin, Maitane Linazasororekin, eta Arkaitz Antzarekin, gaur gurekin sintonian, gaur uinetan dugun Arkaitz Antzarekin. Ba, erabaki horri buruz, baien jarduera politikoarekin jarraitu izateko ezkutatzea erabaki zuten eta erabaki hori apur bat gehiago azaltzeko eskatzen genion Arkaitzi.
Bai, ez, ba, epaia irmoa zenean jakin genunean, ez, ba, bai, pixkat epaia horrekin, ba, ados ez gaudela, ez, pixkatela arazteko, eta bai, ba, alde batetik, ez, Estatu Espainiarraren ruleta erretatik atetzeko, nun behaie kontrolatzen duten, zu noiz eta zer egingo duzun, eta noiz eta nola dena behaien eskutan dagoen, ez, ba, pixkat hori ere bai hausteko, ba, erabaki genuen izkutatzea eta batez ere ba, gure lan politikoarekin jarraitzeko, ze gu azkenean kondenatuak izan du geha lan politiko bat egiteatik, segiko kide izatea egozten digute, eta ba, gu pixkatez ba, jardun hori guztiz zilegia eta legala izan beharko lukela ba, aldarrikatu nahi dugu, eta ez horregatik bakarrik ez, guratzetik ere ehunka gazte etorriko dira, egoera berdinan egongo direnak, eta pixka bat ez, ba, jendarteari ba, pixkat gaia mai gainean jartzeko, eta ba, eskubide horiek ere lortu behar ditugula helarazteko. Esakelak puzten dira gure bizitzak zapuzten, bihotza duten bibegik ez dirate usten, pertsonik ez den lekuan pertsona ikusten, diot gaizki gautela lau gautela. Beraien militantzia politikoagatik, seiko kide izatagatik, sekulako errepresioa pairatu dute Oarsoaldeko gazteek, baina beraiekin batera, bueno, beste ehunka eta ehunka gazteek ere antzeko egoera latzak bizitu behar izan dituzte, espetxea, atxiloketa, jazarpena, torturak, eta hori horrela, zera galdetzen genion Arkaitzi, zergatik egon den beti gazteria errepresioaren epizentroan eta huxe bere erantzuna. Bueno, ba, nik uste gazteria bereziki, ba, sujetu berezia dela, ez, jendartian, eta ba, ikusten den bezala, ba, gazteriaren ilusia eta borrokatzeko grin horrek, ba, edo zer gauza posible egiten du, ez, orain ere ikusi egun bezala, ez, eta ba, horregatik Espainiar estatuak ikusten du etorkizuna hor dagoela, etorkizuna gazteoien gandago dela, eta horregatik kolpatzen ditu, ez, eta urtetan ikusi da, ez, azkenian, ba, gaztiedak agun berezko ilusio eta eta grin horrek, ez, ba, edo zer gauza posible egiten duelako, ez, eta gaina era kolektibo antolatu batean egiten badegu, ba, ikusi besterik ez dago estatu espainiarrari sortzen dizkion burua usteak eta zer nolako arma errepresibo erabili behar dituen guzti hau geldiarazteko, nahiz eta esan behar dugun ez duen lortzen, hala ere.
Argi dagoena da Euskal Gazteri Independentista represioaren jomugan segitzen duela Oarsoaldeko gazteak, Burlatakoak edo Donostialdekoak beste batzuen artean horren adibide argia dira. Hala ere, garaiak aldatuz doaz, uste baino mantsoago hori egia da, baina aro politiko berri bat irekitzen ari da Euskal Herrian. Eta aro politiko berri horretan Euskal Gazteria independentistak barkatu zer paper jokatu beharko luken ere galdetzen genion arkaitzi.
Nik uste gazteria independentistak, ba, azkenean gazte aktibo konprometitu tantolatu da den enean, ba, izan behar dula, ez, ba, kapaz, ba, beste gazteri guzti hori, ba, aktibatzeko, gazte mugimenduan parte izateko, azkenean gazte asko daude Euskal Herrian, baina gazte aktibo gutxi, eta ez dakit, ez, ba, pixka jende guzti hori pixkat aktibatzea eta gero aktibatzen dihoan enean ere, ez, ba, pixkat antolaketa horretan, ba, pixkat ba, kudeak eta hori egitea, azkenean gazte mugimenduko parte izaten, ba, baino humiltasunez eta ez dakit, ez, ba, erreferentzialtasun hori irabaziz, ez, azkenean gaztien artean, ez, nik uste gaztien erreferentia izan beharko luketela gazte independentistak, eta beraiek daukaten, ba, ilusio eta grin horrekin, ez, lehen aipatu duten bezala, ba, edo zer gauza egiteko kapaz gerala gaztiak, ez, eta, ba, nik uste, bai, izango diela, ba, euskal, amesten dugun Euskal Herri erretara eramango gaituzten gazte horiek, ez, ze azkenean gazte eta zitzaitea, etorkizuna zitzaitea da, eta hemen Euskal Herrian etorkizun asko daukagu.
Argi dago azauen egoerak nolabait maila batean Madrid eta Paris iraganeko parametroetan segitzen dutela frogatzen duela, hori beste adibet besterik ez da. Eta orduan alabeharrez galdera ondorengo litzateke, nola egin dakioke aurre blokeo eta eraso jarrera honi garai politiko berrietatik abiatuta.
Nik uste Madrid eta Pariseko enrokeari pixka eta aurre egiteko, ez, nik uste erarik egokiena herri bezala dela, ez, herri guztia bere osotasunean, ez, azkenean aurre eginez, ez, herri arresi hori eraikiz, ez, eta beraiek inposatzen dizkiguten murrizketa eta gauza guztia, ez, ba, herri bezala erantzunez, eta azkenean hori izango da bidia, ez, egoera hau desblokeatzeko, azkenean indarrak metatuz joatea, eta azkenean eskubide urraketekin amaitzeko, ba, herri bezala erantzutea besteik ez do.
Horiexek dira Arkaitz Antzak egiten zizkigun adierazpenak, gude galderei erantzunez, ez horiek bakarrik, bestelako galderak ere egiten genizkiolako, pixkanaka, bueno, ba, amaitzen goazen arren, eta berriro ere, elkarrezketa abiatzen genuen moduan amaituz joango gara, barrura begiratuta, eta zera galdetzen genion Arkaitzi, esperantzaz begiratzen ote dioten etorkizunari.
Bueno, esperantzaz, jakin da ondorengo bost urtetan espetxean egongo dela, ba, bueno, esperantza pixka grisa, baina bai, tira. Bai, azkenean gauzak aldatzen aigea, ze gu bakarrik aigea hemen muitzen, hemen beste muitu behar duten beste guztiak ez dira bate muitzen, lasai harrian loitzen duten arren, ba, ikusi besteik ez to, ez, azkenean batzuentzako lasaitasuna iritsi den arren, babira beste batzuk oraindik nola gabiltzan, ez? Eta beraiek izan behar dute egoera honi egoera hau aldatuko dutenak, beraiek izan behar dute egoera hau aldatuko dutenak, eta beraiek dira orain azkenean, ba, ez diena mutzen, igualtzaiena azkenean, baina lehen esan duten bezala, herri bezala erantzuten badiogu, ba, ezinezko egingo zaie herri bati ez ez esatea, eta ezinezko egingo zaie azkenean herri honi aurre egitea, ez herri bezala erantzuten bazaio, ba, ez daukatez ere genik.
Hiru gutxiago batean, 8 takadan. Banaka solteak, puntaz punta. Amets gaiztoa, ate joka. Utsik geratu da gela, aldrebestuta etxea. Kotxe hotxak oztu digu barrua. Izoztu momentua. Ezer entzuten gela itxian, aulki hutsak jolasean asamladetan, plater bat gutxiago mailan, etxeko gizbi zain joe gainean.
Bueno, Arkaitzantzak ematen zigun azken erantzunari paso eman aurretik, biharko protestak ba, erakarri dituen, lortu dituen atxikimenduei begiratu nahi genien, eragile desberdinek zein ikuspunturekin begiratzen dioten egoerari, kasunetan lab sindikatua aipatu nahi genuen, Oarsoaldeko ba, weborrian, gazte bat gehiago ez weborrian, hori xedalako azken atxikimendua, bera diratzena irakurri dezakegu, eta hortan lab sindikatuak dio Euskal Gazteria urtetan, jasaten ari den errepresio latz eta gogorrak ez daukala etenik, identifikazioak, jazarpena, torturak, atxiloketak, ez dira kasu isolatuak, baizik eta estrategia oso baten bide horria jarraitzen duten ekimenak, Euskal Herriko etorkizuna dela jakitun, Euskal Gazteria beti egon delako jo puntuan, horixe, elab sindikatuak dioena. Eta maitzeko, Arkaitz Antzari azken galdera bat egiten genion, galdera bat edo eskaintza bat, mezu bana bidaltzeko bere sendiari, Euskal Jendartari orokorrean, eta Euskal Gazteriari berezekin.
Bueno, ba, animo pila behalika naiz nizkieke amari eta arrebari, eta bereziki itzia errei, nire neskari, beha gabe ba, gaur egun ez dakize ingo nuken, ba, neska aparta data, eta geho euskal jendarteari ba, esan ba, herri bezala erantzuten ez badiogu, azkenean eskubide urrakete hauei, azkenean estatu oso komodo dola, eta guk izan behar degula azkenean beha bere blokeo egora hortatik mutxuko duna, eta ba, ezinbesteko dela danak elkarrekin jutia, eta hoi animatzia, denak elkartzia, eta lortuko degula horrekin bukatzia. Eta Euskal Gazteriari ba, jarraitzia antolatzen, jarraitzia borrokatzen, merezi dula, lortuko dugula, osea, gu jarritako helburu hori Euskal Herri amesten dugun Euskal Herri horreta iritsiko gehala, jarrai dezatela lanean, eta serio lortuko dugula. Animo, animo pila, gu espetxean egon arren ere jarraituko dugula lanean, eta ba, animo, animo, tau pazuek.
Zerotik, egun bate izan dira atxilotuak, 80 espetxeratuak eta 74 gutxienez torturatuak.